projektikoordinaattorina kautta koulutussuunnittelijana myös tällä hetkellä. Ja kiitos paljon kutsusta tänne seminaariin. Tämä on mun kotikaupunki ja opiskelukaupunki, joten tänne on aina kivaa tulla takaisin. Mä itse asiassa olen ollut yhtä näistä seminaareista järjestämässä. Siitä on yli 10 vuotta aikaa. En ehkä silloin ajatellut, että olen täällä joskus puhumassa, mutta siinä mielessä tosi hauskaa ja aika jännääkin olla täällä tänään. Mua tosiaan pyydettiin puhumaan avaramuseohankkeesta. Ja nyt voisi pistää vaikka vähän veri kiertämään, koska te olette istunut jo yli tunnin ajan, niin nouskaa kaikki ne ylös seisomaan, jotka ovat kuulleet avaramuseosta. Ja sitten vähän ravistelkaa itseään tai nostakaa käsiä ylös tai jotain muuta. Hienoa. No sitten voi istua alas. Ja sitten vielä ne, jotka ei ole kuullut, niin nouskaa tekin myös. Ja sitten myös raviskelkaa ja nostakaa käsiä ylös. Sinänsä tosi kiva, että noita ensimmäisenä nousseita oli paljon enemmän, koska jos ei olisi ollut, niin sitten mä olisin ollut vähän huolestunut, että jotain on tehty väärin. Mutta kiva, että noin monikin on kuullut tästä hankkeesta. Tässä esityksessä mun on tarkoitus kertoa avaruushankkeesta erityisesti nyt sit osallistumisen ja osallistamisen näkökulmasta. Meillä oli pitkä hanke ja laaja hanke ja siinä tehtiin paljon kaikkea yli 3 vuoden aikana ja tässä nyt tulee vain esimerkkejä siitä. Mutta lisää tietoa löytyy sitten muun muassa meidän loppujulkaisusta. Tämä mun esitys jakautuu oikeastaan 3 osaa, eli aluksi mä kerron ihan perusasioita hankkeesta. Ja sitten mä otan muutamia museologia-ajatuksia esille siitä, että mitä osallistaminen on. Semmoisia ajatuksia, mitkä mä oon itse kokenut mielenkiintoisiksi. Ja semmoisiksi, jotka on niin kuin jollakin tavalla sitä osallistamisen tai osallistumisen teemaa jäsentänyt ainakin mun päässä hyvin. Ja sitten vielä lopuksi mä kerron avaramuseohankkeesta ihan käytännössä siitä, että minkälaisia toimintoja me siinä tehtiin, erityisesti näitä osallistavia toimintoja. Tosiaan ihan näitä perustietoja hankkeesta, eli hankehan alkoi vuoden 2010 alussa ja kesti reilut 3 vuotta sitten jatkoaikoineen. Ja hankkeen taustalla oli varmaan aika pitkälle se, mitä Kalle tuossa aikaisemmin puhui siitä, miksi se kutsui sitä yhteisöllinen museomurros. Eli kaikki nämä ajatukset hyvinvoinnista ja syrjäytymisen ehkäisemisestä ja saavutettavuudesta ja siitä, että miten museo voi olla niissä mukana, niin oli vaikuttamassa tämän hankkeen syntyyn. Ja hankkeen idean isä on myös täällä paikalla, joka on siis Kalle Kallio tuossa edessä. Eli sieltä tuli se alkuperäinen idea tähän hankkeeseen ja sitten sitä alettiin suunnittelemaan ja rahoitusta hakemaan ja käytännössä alkuvuonna 2009. Mä en nyt enempää niistä mistään hakuteknisistä asioista kerro, vaan näistä sitten hankkeen tavoitteista. Eli tavoitteet voi oikeastaan tiivistää kahteen osaan. Eli ensinnäkin meidän tavoitteena oli avata museoita uusille aikuiskävijäryhmille kehittämällä heidän tarpeisiinsa suunnattuja toimintamalleja ja palveluita. Sitten toisaalta tavoitteena oli kehittää museoalan työntekijöiden osaamista erityisesti näiden erilaisten aikuiskävijäryhmien suhteen. Eli tavallaan tässä on kyse koulutus- ja kehittämishankkeesta. Tämä painotus aikuisiin tuli toisaalta niin kuin rahoittajan puolelta, eli Euroopan sosiaalirahastosta, mutta toisaalta myös siitä, että museoalalla ajateltiin, että koska lastenpedagogia on kiinnitetty aika paljon huomiota jo pitkän aikaa, mutta ei niinkään aikuisiin, niin tässä haluttiin nyt kiinnittää huomiota enemmän aikuisiin ja nimenomaan siihen pedagogiseen toimintaan, mitä aikuisille voisi museoissa olla. Sitten näiden kahden päätavoitteen lisäksi tavoitteena oli toki ja tärkeänä tavoitteena oli verkostoitumisen lisääminen sekä museoalan sisällä että museoalan organisaatioiden verkostoituminen myös muiden toimijoiden kanssa. Ja sitten toki myös valtakunnallinen vaikuttavuus, koska Museoliitto oli tässä koordinaattorina ja Museoliitto on valtakunnallinen järjestö, niin se oli tässä hyvin olennaista. Tosiaan rahoitus sitten saatiin tuolta Euroopan sosiaalirahastosta ja siellä kehittämisohjelmasta, jonka nimi oli Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaisiksi. Ja silloin kun me tätä hanketta suunniteltiin silloin vuoden 2009 alussa, niin ei mun mielestä silloin vielä kauhean selkeästi puhuttu esimerkiksi osallistumisesta tai osallistamisesta. Toki se oli siellä taustalla, mutta ne termit ei ehkä ollut niinkään käytössä. Mutta toisaalta tämän kehittämisohjelman tavoitteet on hyvin pitkälle niitä samoja, mitä esimerkiksi osallistuminen ja osallistaminen, niiden kehittäminen myös haluaa viedä eteenpäin. Eli avoimet oppimisympäristöt, aktiivinen kansalaisuus. Hankkeen toteuttajia oli yhteensä 7, eli Museoliitto oli rahoituksen hakija ja koordinoija, hallinnoija, tiedottaja, kouluttaja. Ja minä olin käytännössä siellä projektikoordinaattorina. Sitten meillä oli mukana Helsingin yliopistosta Kikero Learning-verkosto, jonka vastuulla oli hankkeessa dokumentointi ja tutkiminen, myös tiedottaminen, ja he myös toimivat pedagogisena asiantuntijana meidän toiminnoissa. Sitten meillä oli 5 museotoimijaa, 2 Porista, eli Porin taidemuseo ja Satakunnan museo. Tampereelta oli Tampereen kaupungin museoiden kulttuurikasvatusyksikö Taite. Mä en ikinä muista, miten tämä menee nykyään oikein. Se on niin kauhean pitkä, se on välistä. Se on muuttunutkin se nimi, mutta se on nykyään, eikö se ole kulttuurikasvatusyksikö Taite. Joo. Ja Tampereelta myös siis Työväenmuseo Verstas ja sitten Helsingistä lisäksi Tekniikan museo. No tässä sitten hyvin lyhyesti mä kerron tuossa tosiaan loppupuolella, että mitä ihan käytännön toimenpiteitä me tehtiin. Mutta tässä on tälleen hankkeen kokonaisuuden kannalta näitä meidän toimintoja koottu nyt tähän yhteen slaidiin. Eli tuo museointitekijöiden osaamisen kehittämistä, sitä me tehtiin seminaarien avulla. Sitten meillä oli tämmöisiä avaamo-opintoryhmiä, mikä oli tämmöinen uudenlainen toimintamalli meille. Mä kerron siitä kohta pikkasen lisää. Sitten meidän hankkeessa mukana olevat museot järjesti monia paikallisia seminaareja. Niissä aiheena oli yleisötyö, muistisairaudet, monikulttuurisuus, mielenterveys museoihin liittyen. Sitten meillä oli myös hankkeen loppupuolella oli palveluiden tuotteistamiskoulutusta. No sitten erilaisia oppimismenetelmiä, yleistoiminnan malleja kehitettiin. Ja niissä oli hyvin tärkeänä tämä osallistavuus, jaettu asiantuntijuus. Sitten tuossa on lueteltu noita joitakin toimintamalleja, mitä me tässä hankkeessa kokeiltiin, tai näissä museoissa kokeiltiin. Pedagoginen näyttely, museon jalkautuminen, museon rakennuksen ulkopuolelle. Sitten oli tuo vapaaehtoistyömalli, mikä tässä tarkoittaa nyt Verstaan museosakkeja, joka ei varsinaisesti ehkä ollut avaramuseohankkeen toimintoja, mutta sai alkunsa kyllä siinä aikana. Ja sitä kyllä siinä myös pohdittiin. Avarteatryhmä, mistä mä myös kerron vähän lisää myöhemmin, eli semmoinen museoyleisöstä koottu tämmöinen, miksi sitä voisi kutsua, asiakasraatio ehkä vähän väärä sana, mutta vähän sinne päin. Kokeiltiin pop-up-museota ja niin edespäin. No sitten tämä verkostoituminen ja museoiden yleisötoiminnan tekeminen tunnetuksi, niin siinä oli hyvin tärkeää uudet yhteistyökumpparit ja uudet verkostot, joita hankkeen aikana muodostettiin. Totta kai meidän loppujulkaisu ja sitten myös muu tiedotustoiminta. Tässä on nyt hieman asiaa näistä avaama-opintoryhmistä, koska se oli tosiaan semmoinen meille uudenlainen toimintamalli. Ja Museoliitto, kun tekee paljon koulutusta, niin tämä oli semmoinen, mitä me haluttiin kokeilla ja mahdollisesti ottaa nyt sitten käyttöön myös, tai otetaankin käyttöön tämän tyyppistä myös meidän tulevassa koulutuksessa. Mutta tämä opintoryhmäajatus kehitettiin yhdessä tuon Kikero Learning-verkoston kanssa, eli Helsingin yliopiston kanssa. Ja siinä muodostettiin 6 eri paikkakunnalle ryhmä, joka koostui museoiden työntekijöistä sillä tietyllä paikkakunnalla tai sitten lähialueella. Ja nuo paikkakunnat oli siis Helsinki, Tampere, Lappeenranta, Jyväskylä, Turku kautta Kemio ja Rovaniemi. Ja tässä ihan niin kuin museoalan ihmisiltä kysyttiin sähköpostitse, että kiinnostusta, että onko halukkuutta tällaiseen yhdessä tekemiseen ja yhdessä oppimiseen sellainen, että kokoonnuttaisiin yhteen ja keskusteltaisiin asioista ja niin edespäin. Ja se, mitä vastauksia saatiin, niin niiden vastausten perusteella muodostettiin sitten nämä kuusi eri ryhmää. Ja tosiaan jokaisella ryhmällä oli 3 tapaamista. Ja näissä tapaamisissa tosiaan yleensä aina ensimmäisessä tapaamisessa mietittiin, että mitä tämä ryhmä haluaa, mitä yleisöön liittyvää tai pedagogiaan liittyvää, aikuiskävijöihin liittyvää teemaa se ryhmä haluaisi tutkia tarkemmin. Ja sitten kun se saatiin päätettyä se teema, niin sitten luettiin siihen liittyvää kirjallisuutta ja muutenkin tutustuttiin siihen liittyvää materiaaleihin. Sitten yleensä aina toisella tapaamiskerralla sitten testattiin käytännössä jotain esimerkiksi uutta menetelmää. Täällä oli yksi ryhmä, oli täällä Jyväskylässä ja täällä aiheena oli niin kuin työpaikkaryhmien käyminen museossa tai työyhteisön käynti museossa. Ja silloin täällä esimerkiksi silloin toisella tapaamiskerralla, niin silloin oli ihan yhden työpaikan työntekijöitä oli siellä museossa käymässä ja heidän kanssaan vettiin semmoinen työpaja ja käytiin näyttelyssä ja sitten tietenkin haastateltiin näitä työntekijöitä, että miltä heistä tämä tuntui ja mitä he olisi halunnut muuta tai mikä oli hienoa ja niin edespäin. Sitten kolmas näistä tapaamiskerrasta oli aina sitten tämmöinen purkukerta, että katsottiin, että mitä ollaan opittu ja niin edespäin. Mutta kaiken kaikkiaan tähän Avaamo-opintoryhmätoimintaan osallistui noin 80 museoalan työntekijää. Tarkoituksena oli alusta saakka, että näiden 3 tapaamisen jälkeen, niin tavallaan, että tämä verkosto voisi jatkaa sitä toimintaa sit ilman myös meidän hanketta ja vapaamuotoisesti ja omaehtoisesti. Ja mun käsityksen mukaan niin on kyllä käynyt ainakin parilla paikkakunnalla, mä en tiedä miten aktiivisesti, mutta ainakin jonkin verran tapaamisia on ollut myös tämän jälkeen, mikä oli kyllä hieno juttu, koska se oli se tarkoituskin. Sitten tässä on tämmöinen hieno itse tekemä kaavakuva. Tämä on siis tehty vuonna 2010 kuvaamaan tätä Avaamo-opintoryhmien tarkoitusta, eli sillä sen päätarkoitus oli tämä, että meidän hankkeen tavallaan toiminto ei jäisi vaan noihin hankepaikkakunnille, jotka oli siis tuossa punaisilla pylpyröillä olevat Helsinki, Tampere, Pori, vaan että me saataisiin se jakaantumaan koko Suomeen. Ja tämä on nyt englanniksi sen takia, koska mä esittelin tätä yhdessä seminaarissa silloin vuonna 2010. Ja tarkoitus on nyt vaan havainnollistaa sitä, että tosiaan, että näissä alueen museotyöntekijät verkostoitus ensinnäkin keskenään ja sitten myös muiden ihmisten kanssa. No nyt sitten tähän itse osallistumiseen ja osallistamiseen. Niin kuin mä sanoin jo varmaan aikaisemminkin, että me ei hankkeen alkuvaiheessa ehkä puhuttu niin kauheasti vielä sitä osallistumisesta ja osallistamisesta. Meillä oli olennaisimpina termeinä ehkä oppiminen museossa ja niitä pohdittiin siinä ihan alussa. Mutta sitten alkoi nämä osallistumisen ja osallistaminen ja osallistuminen termeinä tulla hyvin niin kuin voimakkaasti esiin siinä hankkeen kuluessa. Ja totta kai mekin alettiin kiinnostua niistä. Ja alettiin pohtia paljon sitä, että mitä osallistamiselle tarkoitetaan, miksi ylipäätään museossa pitäisi osallistua. Ja näitä termit on mun mielestä ihan jänniä. Mä en tiedä, onko näistä kukaan niinku tehnyt mitään laajempaa analyysiä, mutta tuossa on nyt ihan nyky-Suomen määritelmät. Osallistua on olla mukana jossakin, ottaa osaa, osallistaa, on tehdä osalliseksi. Englanniksi nuo kaikki 3 termiä mun mielestä tarkoittaa vähän samaa. Jostain syystä mulla on tuosta osallistaa termistä vähän semmoinen klangi tulee, tai joku semmoinen mieleyhtymä, että se jotenkin vähän pakottamista, mitä se ei tietenkään saisi olla. Mutta sitä termiä kuitenkin käytetään, ja ehkä hyvä niin. Ehkä voisi olla parempi, että osallistumisen mahdollistaminen tai jotain tämmöistä. Mutta sitten seuraavassa joitakin niitä ajatuksia, museologian ajatuksia, jotka mä oon kokenut hankkeen aikana ja sitten vähän myöhemminkin niin mielenkiintoiseksi. Ensimmäisenä Peter van Mensch ja Leontien van Mensch, varmaan teille tuttuja ainakin museologian lukijoille, ja heidän julkaisunsa New Trends in Museology, joka on tämmöinen pieni kirjanen. Siinä on mun mielestä tosi hyvin kiteytetty joitakin asioita. Tässä kirjassa on tosiaan nimenmukaisesti he pohtii museologian uusia trendejä 2000-luvun alussa. Ja siinä käsitellään muun muassa osallistamista, mutta myös esimerkiksi kokoelmien liittyviä nykytrendejä. Ja Van Mensch löysi museoprofessorin historiassa 3 paradigman muutosta ja kutsui niitä museovallankumouksiksi. Ja ensimmäinen näistä oli heidän mukaansa noin 1900, jolloin museoammattilaisuuden perusperiaatteet kanonisoitiin. Toinen museovallankumous oli sitten about vuonna 1970, jolloin tuli tämä uusi museologia, mistä Kallekin mainitsi. Ja sitten kolmas on heidän mielestä tullut 2000-luvun alusta lähtien, ja heillä ei ollut sille vielä nimeä, mutta avainsanana siinä on nimenomaan osallistuminen tai osallistaminen, eli englanniksi the participation. Ja sitten seuraavat termit tuossa, eli tuo Pro-Am Revolution ja crowdsourcing on paljon semmoisia, mitkä liittyy hyvin pitkälle siihen, mitä tässä on tänäänkin puhuttu, eli asiantuntijuuden jakaminen ja jaettu vastuu ja niin edespäin. Eli sitä, että museon työntekijät antaa sitä tai mahdollisuuden niille museon kävijöille tuoda myös sitä omaa asiantuntemustaan sinne museoon. Ja tuossa crowdsourcing on siis se sama kuin joukkoistaminen, eli siitä nyt vähän äsken jo puhuttiinkin. Mutta tuossa Pro-Am Revolution, siihen liittyen nämä Ledbetter ja Miller on jaotellut sen 3, jota on hirveän huono suomentaa, koska jos me suomennan nuo 3 eri ammattilaisuuden määritelmää, niin ne olisi esiammattilaiset, puoliammattilaiset ja jälkiammattilaiset, ja mun mielestä kuulostaa hirveän hassulta, mutta en mä tiedä, ehkä ne kuvaa nyt jollakin tavalla tätä teemaa, eli nämä niin sanotut esiammattilaiset olisi esimerkiksi harjoittelijoita museossa. Sitten taas toisaalta nämä puoliammattilaiset olisivat sellaisia, jotka esimerkiksi työskentelee osittain vaan museossa ja osittain jossain muualla. Mä en tiedä, onko sellaisia ihmisiä paljonkaan käytännössä, mutta sitten nämä jälkiammattilaiset on esimerkiksi eläköityneitä museoammattilaisia. Ja tässä tämän kirjan mukaan tai tämän ajatuksen mukaan heitä olisi museomaailmassakin tänä päivänä yhä enemmän. Ihan mielenkiintoista ajatella, että onko esimerkiksi Suomessa näin tilanne. Mä en tuosta joukkoistamisesta ehkä sen enempää, koska sitä äsken jo puhuttiin jonkin verran. Mutta tosiaan tässä kirjassa niitä ajatuksia löytyy lisää. Sitten seuraava museologi, mikä on varmaan teille tuttu, kun puhutaan osallistamisesta tai osallistumisesta, eli Nina Simon ja hänen julkaisunsa The Participatory Museum. Mun mielestä siinä oli mielenkiintoista. Siis Nina Simon tässä kirjassaan niin pohtii paljon osallistumista ja sitä, sen eri muotoja ja antaa hirveästi käytännön esimerkkejä. Siinä mielessä on tosi kiva julkaisu ja se on myös tosi kiva, että se on myös netissä luettavissa. Ja Nina Simonin mielestä osallistuminen ei ole aina luovaa ja aktiivista. Ja hän ottaa esimerkiksi tämmöisen sosiaalisen median käyttäjiä käsittelevän tutkimuksen, jonka mukaan 24%, ehkä vain 24% sosiaalisen median käyttäjistä on niin sanottuja luovia käyttäjiä. Eli he on niitä, jotka siis tuottaa sitä sisältöä sinne sosiaaliseen mediaan, käytännössä esimerkiksi julkaisee blogia tai videoita YouTubessa tai niin edespäin. Ja suuri enemmistö, eli 70%, on katselijoita, eli he lukee näitä blogeja ja katsoo niitä videoita. 37% on kriitikkoja, jotka arvostelee jollakin tietyllä menetelmällä, esimerkiksi peukuttamalla tai kommentoimalla näitä julkaisuja. 21% on keräilijöitä, eli he esimerkiksi tiettyjä sosiaalisessa mediassa olevaa materiaaleja kerää omaan käyttöönsä, esimerkiksi omalle koneelleen omaan käyttöönsä. Ja 51% on niin sanottuja liittyjä. Mä oon nyt suomentanut nämä termit, mä en tiedä, onko nämä ihan oikein, mutta nämä liittyjät on niitä, jotka keskittyy nimenomaan sosiaalisiin palveluihin, kuten esimerkiksi Facebook. Ja niin kuin huomaatte, niin tuosta tulee reilusti yli 100%, eli Nina Saimon sitä mieltä, että, tai tässä tutkimuksessa oltiin sitä mieltä, että meistä jokainen on tavallaan joku näistä aina tietty, tai siis niin kuin, ihmiset kuuluvat aina samaan aikaan kaikkiin kategorioihin, että kukaan ei ole vain yhtä noista kategorioista. Mutta sitten Nina Saimon otti mielenkiintoisen esimerkin mun mielestä YouTubesta esimerkkinä siitä, että miten voi tarjota monipuolisia mahdollisuuksia osallistamiseen. Sitten Nina Saimonin mielestä museot keskittyy vähän liikaa näihin luoviin käyttäjiin näissä osallistumistoiminnoissa. Ja hänen mielestään siis YouTube on siinä mielessä siksi hyvä esimerkki, että vaikka ensiksi vaikuttaa siltä, että YouTube on vaan, että siellä voi vaan joko julkaista oman videon, tai sitten sä voit katsoa videon. Mutta kun sitä katselee tarkemmin, niin siellä on paljon erilaisia toimintoja, tai paljon erilaisia mahdollisuuksia osallistumiseen. Eli sä voit esimerkiksi kommentoida sitä videoa, tai sä voit tykätä sitä, tai sä voit jakaa sen, tai niin edespäin. Ja ilmeisesti vain 0,16% käyttäjistä itse asiassa julkaisee videoita YouTubessa. Eli se on hyvin pieni vähemmistö. Ja Nina Saimonin mukaan YouTuben luojat on ymmärtänyt hyvin sen, että kannattaa panostaa nimenomaan siihen suureen enemmistöön, joka ei ole näitä luovia käyttäjiä, vaan niitä, jotka tykkää nimenomaan katsella ja peukuttaa ja ehkä joskus kommentoida. Ja Saimonin mielestä, että jos kaikki julkaisisi videoita siellä YouTubessa, niin siellä olisi tietenkin hirveä määrä videoita, mutta se laatu saattaisi olla ihan hirveätä. Tai että kukaan ei enää viitisi katsella niitä, koska niitä olisi niin paljon ja osa niistä olisi surkeita. Eli sen palvelun kannalta parempi on siis se, että niiden vähempien julkaisuuden ympärillä on enemmän pöhinää, enemmän esimerkiksi kommentteja ja käytännössä siis enemmän käyttäjiä. Ja Nina Saimo soveltaa tätä museoihin siinä mielessä, että hänen mielestään myös museoiden tulisi luoda mahdollisuuksia kaikenlaiselle ja kaiken tasoiselle osallistumiselle, ei vaan näille luoville osallistujille tai luoville käyttäjille. Koska varmaan kaikki tietää sen, että jos sä menet museoon ja vaikka museossa pyydetään, että kerro omaa tarinasi, niin aika harva sen loppujen lopuksi tuosta vaan kertoo. Mutta aika moni haluaa kuulla toisten tarinoita ja vaikka kommentoida niitä. Ja sitten myös Nina Saimon oli sitä mieltä, että sille osallistumiselle kannattaa antaa jonkinlaiset raamit. Koska harva, vaikka museokävijä, niin ei halua osallistua, jos hänellä annetaan täysin vapaat kädet. Vaan usein ihmiset haluaa, ne voi osallistua, mutta jos heille annetaan jonkinlaiset raamit sille, että mitä tässä nyt tehdään, silloin se olo on paljon turvallisempi ja miellyttävämpi. Sitten lisää Nina Saimonia. Eli hän on myös jaotellut osallistumisen muotoja. Mä en ole nyt tässä näitä suomentanut, koska se on vähän vaikeaa, mutta tai itse asiassa olen, mutta ne on taas hassuja nämä suomennukset. Nina Saimonin jaottelu perustuu tutkimukseen, jossa oli tutkittu tieteellisiin tutkimuksiin osallistumista. Ja hän on siitä tutkimuksen tuloksista ottanut nuo kolme ensimmäistä kohtaa, mutta sitten lisännyt tuon neljännen kohdan tähän itse. Eli tuo ensimmäinen kohta, sen voisi suomentaa vaikka, että myötävaikuttavat toiminnot tai projektit. Esimerkiksi museossa ne voisi olla kommenttitaulut jossain museon näyttelyyhteydessä. Eli siellä museokävijää kannustetaan antamaan joku tietty, aika selkeästi määritelty panos ja aika kontrolloidussa ympäristössä. Sitten toisena on tämä, voi suomentaa, että yhteistyötoiminnot tai yhteistyöprojektit. Ja se voisi olla esimerkiksi semmoinen, että museokävijät saa valita jotain sisältöä museon näyttelyyn. Eli siinä ne museokävijät kutsutaan aktiivisiksi partnereiksi museon toimintoihin, mutta nämä toiminnot tapahtuu museon aloitteista ja sen kontrollissa. No sitten tämä kolmas kohta voisi olla kanssaluomistoiminnot tai kanssaluomisprojektit. Ja siinä sitten taas lähtökohtana yhteisön tarpeet. Eli yhteisön jäsenet työskentelee yhdessä museon henkilökunnan kanssa projektin alusta lähtien, määritellen sen tavoitteet ja tuottaen lisän sisällön. Ja sitten on vielä tuo neljäs, isännöivät, emännöivät toiminnot. Tosi ei ole kauhean hyvä suomennos, mutta sillä Ninasaim tarkoittaa semmoisia projekteja tai toimintoja, joissa museon toiminta itse asiassa on hyvin vähäistä, ja he vaan tarjoaa esimerkiksi tilojaan tai resurssejaan yleisön käyttöön. Ja tämmöinen voisi esimerkiksi olla verkossa olevat ohjelmoijat, jotka käyttää museon kokoelmatietokantoja ja tekee jonkun sovelluksen. Esimerkiksi tämä Helsingin kaupunginmuseo Finna olisi just tämmöinen. Tai sitten vaikka larppaajat käyttää museon tiloja pelialustana. Mä en tiedä, onko sitä tämmöistä ikinä tapahtunut, mutta okei. Okay. Mutta sitten Nina Saim haluaa kuitenkin painottaa sitä, että ei ole olemassa mitään parasta osallistumisen tapaa tai kehityskaarta lähemmästä osallistumisesta täydellisempää, eli kaikenlaista on ja voi olla. No sitten vielä suomalaisista museologeista Kaija Kaitavuori on tutkinut erityisesti osallistumista taidemuseossa, ja hän on pohtinut sitä, että kuka museossa osallistuu, ja, tai lähinnä sitä, että mitä termejä voitaisiin hänestä käyttää. Et onko kävijä vai vieras vai katsoja vai yleisö vai oppija vai asiakas, mikä voisi olla hyvä termi. Ja koska nämä kaikki termit tavallaan tuo tiettyjä mieleyhtymiä, esimerkiksi katsoja aika semmoinen passiivinen, vastaanottava, samoin kuin ehkä yleisö. Asiakas on taas semmoinen, joka tulee hakemaan jonkinlaisia palveluita. Vieras taas on tullut viihtymään. Kaitavuoren mielestä tuo käyttäjäsana voisi olla semmoinen, mikä tämän päivän osallistavassa museossa olisi ehkä sopiva, koska siinä museokävijä on nimenomaan osallistuja ja toimija ja voi vaikuttaa siihen, mitä museossa tapahtuu. Sitten tuossa on myös Kaitavuoren jako, joka vähän muistuttaa Nina Simonin jakoa osallistumisen tavoista. Eli pelkästään se, että sä käyt museossa, niin on myös osallistumista, ja se on osallistumista yleisönä, ja se on aivan hieno asia. Ja sitten on myös osallistumista taideteokseen, jossa Kaija Kaitavuoren mielestä se on lähinnä sellainen tilanne, jos tavallaan taideteos vasta muodostuu siinä osallistumisessa, eli tavallaan se taideteoksen merkitykset vaativat sitä yleisön osallistumista, jotta siitä tulee teos. No sitten osallistuminen tulkintaan, mitä varmaan paljon tapahtuu museoissa, eli esimerkiksi kommentoidaan teoksia, jaetaan niitä kommentteja muille ja niin edespäin. Ja sitten on myös tämä osallistuminen päätöksentekoon, eli esimerkiksi kuratoidaan yhdessä museon työntekijöiden kanssa näyttelyitä tai jopa osallistutaan hankintapäätöksiin ja niin edespäin. Tänäkin on tullut paljon esimerkkejä tämmöisestä osallistumisesta. Mutta sitten tuo sitaatti, mikä tuossa on mun mielestä aika hyvin kiteyttää sen, mitä tänä päivänä varmaan moni ajattelee museoista, eli se on käyttöliittymä, joka tarjoaa resursseja yleisön käyttöön. Tässä on nyt vähän ajatuksia siitä, että mitä me avaruusmuseossa ajateltiin osallistumisesta, osallistamisesta. Ja tuossa on yksi sitaatti, joka on tuosta meidän loppujulkaisusta. Eli tosiaan me puhuttiin paljon, keskusteltiin tästä, kuka voi olla aktiivinen toimija museossa ja on, ja mihin kaikkeen saa, voi tai pitää osallistua, tai no mihinkään ei varmaan pidä osallistua, mutta ehkä ne mahdollisuudet on tässä tärkeitä. Ja sitten tässä on myös yksi meidän hankkeessa paljon käytetyistä ajatuksista. Eli tuo ylempänä oleva sitaatti on Oppimisen sillat-hankkeen julkaisusta, jonka nimi oli Oppimisen sillat. Ja siinä puhutaan osallistavasta pedagogiikasta ja siitä, miten siinä annetaan mahdollisuus yleisölle ottaa toimijan, tässä tapauksessa museon tapauksessa yleisölle ottaa toimijan positio. Ja me tuossa alempana muokattiin sitä sellainen, että vaihdettiin tuo oppijasana tilalle aikuismuseokävijä, se voisi olla vaikka museokävijä tai yleisö tai joku muu. Ja se toimii meidän mielestä hyvin myös tuolla tavalla. Sitten mennään vähän ihan noin käytännön toimenpiteisiin, mitä me avaruusmuseossa tehtiin. Eli ensimmäisenä esimerkkinä, mä nyt annan yksi tai kaksi esimerkkiä jokaisesta hankemuseosta, ja tämä ensimmäinen nyt tulee Työväenmuseon Verstaassa. Eli Verstaalla oli kohderyhmänä, eli siinä ryhmänä, jonka näkökulmasta he näitä palveluita kehitti, niin oli työttömät. Ja näille työttömille, ja ne oli tietenkin avoimia myös kaikille muille, nämä toiminnot järjestettiin opastuksia, toiminnallisia kierroksia, työpajoja, tapahtumia. Niitä alkuvaiheessa markkinoitiin erityisesti työttömille, ne oli kaikille avoimia, mutta sitten hankkeessa huomattiin, että erityisesti yksittäisten työttömien tavoittaminen olikin hyvin vaikeaa. Eli varsinkin jos työtön ei käy missään esimerkiksi, ei osallistu koulutuksiin tai ei osallistu mihinkään ryhmätoimintaan, niin se on aika vaikea tavoittaa. Mutta Verstaalaiset tavoitettiin hyvin näitä työttömiä ryhmiä. Ja erityisesti yksi ryhmä muodostui aika, yhden ryhmän kanssa muodostui hyvin läheinen yhteistyö. Se oli tämä Sopimusvuori ry Verstas, jossa oli mielenterveyskuntoutuja. Ja tuossa on yksi sitaatti heidän ajatuksistaan siitä, että minkälaista oli osallistua Verstaan tarjoamiin toimintoihin. Eli heille tosiaan tarjottiin museossa näyttelykierros ja sitten toiminnallinen työpaja siihen päälle. Niin kuin tuosta huomaa, niin että tavallaan tuossakin tämä sitaatin kirjoittaja on kokenut tärkeäksi sen, että kukaan ei ole arvostellut, sä oot saanut tehdä jotain konkreettista, jonkin oman tuotoksen, saada sen valmiiksi ja sitten saada sen vielä kotiinkin sen tuotoksen. Tässä on kuva yhdestä metallinhohtotyöpajasta, jossa aikuiset on innokkaana työn touhussa. Aika vähän aikaa täytyy yrittää tiivistää. No sitten seuraava esimerkki tulee kulttuurikasvatusyksikkö Taitesta Tampereelta, jossa kohderyhmänä oli maahanmuuttajat. Ja tämän osahankkeen tavoitteena oli saada museoon uusia ääniä ja konkreettisena tavoitteena oli kurssittaa maahanmuuttajia museo-oppaiksi sellainen, että he voisivat oikeasti toimia siellä museossa museo-oppaina tai muissa tehtävissä. Käytännössä heillä oli ryhmä maahanmuuttajia. Heitä oli mun mielestä loppujen lopuksi 9. Ja tämä ryhmä tapasi säännöllisesti, mun mielestä aika pitkän ajan, olisiko ollut jopa vuosi. Ja näiden tapaamisten aikana heidät perehdytettiin museotoimintaan. Ja he vieraili tamperelaisissa museoissa. Ja he keskusteli paljon pedagogiikasta ja siitä, mitä oppiminen museossa on. Ja sitten he myös suunnitteli itse tietynlaisia toimintoja museoon, esimerkiksi opastuksia. Ja sitten pitivät niitä siellä museoissa. Niin tuosta sitaatista huomaa, että siellä on ollut jännitystä näiden maahanmuuttajien puolella. Eli he ovat varmaan ollut vähän sellainen arkoja siinä, että miten museoihmiset ottaa heidät vastaan. Ja tuon sitaatin perusteella hän tavallaan huojentuneita siitä, että se olikin hyvä kokemus. Tässä hankkeessa huomattiin sit se, että museoihmiset ei aina välttämättä ole kauhean avoimia sellaisille uusille, esimerkiksi jos et sä osaa suomen kieltä täydellisesti, niin välttämättä ei ole museoammattilaisen kauhean helppoa antaa sitä niinku tilaa siellä museossa esimerkiksi opastaa, jos se suomen kieli ei ole täydellinen tai ei välttämättä osaa täydellisesti kertoa niitä asioita, mitä siellä on totutusti kerrottu. Ja tässä tämä projekti oli aika sellainen oppimisprosessi, joka on varmasti edelleen kylläkin käynnissä siitä, että miten sitä asiantuntemusta opittaisiin jakamaan. Tässä on yksi kuva siitä, miten Moniaanisen museon naiset järjesti naistenpäivän tapahtuman työväenmuseon verstaalla itse asiassa. Ja siellä oli runoja ja lauluja, kertomuksia naistenpäivän vietosta. Sitten mennään Porin ja Satakunnan museoon. Eli Satakunnan museossa kohderyhmänä oli seniorit, ja heidän osahankkeella oli oma nimensäkin, ja sen nimi oli Museosta virtaa varttuneille. Satakunnan museossa oli paljon tehty, tai oli olemassa paljon seniorille suunnattuja toimintoja. Siellä oli opastuksia, tai on varmaan vieläkin opastuksia, luentosarjaa, seniori-iltapäiviä ja niin edelleen. Tässä hankkeessa sitten haluttiin vähän syventää sitä toimintaa, ja sitten myös aloittaa vähän uudenlaisia juttuja. Ja tässä on nyt kaksi esimerkkiä, eli se, että miten museo voi jalkautua vanhainkoteihin ja sairaaloihin. Ja sitten toisaalta tämä avartajat-ryhmä, josta mä mainitsin aikaisemmin, joka alkuvaiheessa he toteutti yhdessä Porin taidemuseon kanssa. Mutta tosiaan tuo jalkautuminen vanhainkotien sairaaloihin tehtiin siis niin, että museo otti yhteyttä vanhainkotien sairaaloiden virikeohjaajiin, joiden kanssa he yhdessä tutustuivat ensiksi toistensa toimintoihin ja sitten yhdessä suunnittelivat, mitä me voitaisiin tehdä. Ja he päättivät, että tekisi näyttelyn, joka sijoitettiin sairaalan ja vanhainkoteihin, oli kyllä molempien aulatiloihin, jolloin niissä sitten pystyi käymään noiden vanhusten omaiset myös ja hoitohenkilökunta ja kaikki, jotka siellä kävi. Ja se näyttely, mikä sinne toteutettiin, kertoi, tai se oli valokuvanäyttely 60- ja 70-luvun Porista. Ja sitten se näyttelyyn liittyen, niin museolaiset kiersi myös näiden seniori- tai vanhusten luona ja piti tämmöisiä muisteluiltoja, joissa sitten näytettiin niitä vanhoja valokuvia ja keskusteltiin niistä. Tässä on yksi kuva. Siellä on Karita, joka on täällä paikalla myös. Eli tosiaan Karita oli mukana noissa muisteluilloissa. Ja se kaikesta päätellen oli erittäin hyvä kokemus ja molemmin puolin. Ilmeisesti siellä saattoi joku kuulija välillä nukahtaa, mutta sillä ei ollut sitten suurta merkitystä. Joku toinen oli sitten vähän virkeämpi. Sitten hyvin lyhyesti näistä avartajista. Eli tosiaan tämä oli ryhmä, joka Satakunnan museo yhdessä Porin taidemuseon kanssa muodosti kiinnostuneista ihmisistä, jotka käytännössä oli seniori-ikäisiä, joiden kanssa he tutustuivat museoiden toimintoihin, tapasivat museotyöntekijöitä. Ja loppujen lopuksi konkreettisena ilmentymänä oli näyttely, jonka tämä avartajat-ryhmä itse suunnitteli ja pitkälle toteutti. Ja se näyttely aiheena oli näiden avartajien omat esineet ja niihin liittyvät tarinat. Mä nyt menen aika nopeasti eteenpäin, koska minulta loppuu aika. Tässä on yksi sitaatti myös yhdeltä avartajista. Ja tässä minun piti muistaa mainita, että näistä avartajista ne oli niin innostuneet tästä toiminnasta, että he sitten päätti muodostaa Satakunnan museon museoyhdistyksen. Ja Karita just tuossa kertoi, että se on nyt reilu vuoden toimittuaan, niin siellä on jo 130 jäsentä siellä ystäväyhdistyksessä, ja he on tosi innostuneita, ja heillä on jatkuvasti toimintaa ja tapaamisia. Eli tämmöinen pysyvä juttu saatiin aikaan tästä myös. No sitten Porissa oli Porin taidemuseo, joka on siis taidemuseo, ja heillä tietenkin taidekokoelma oli keskiössä, ja siihen liittyvät toiminnot. Ja he muodosti myös sitten tämmöisen ryhmän taiteesta kiinnostuneista senioreista. Ja tämän ryhmän kanssa vähän samalla tavalla kuin avartajissakin, niin he tutustuivat museon toimintoihin ja erityisesti tutustuivat tähän Porin taidemuseon peruskokoelmaan ja siihen, miten esimerkiksi näyttelyitä kuratoidaan ja niin edespäin. Ja heillä myös tavoitteena oli sitten oman näyttelyn kuratoiminen. Näyttelyn nimeksi tuli Mairen värit. Ja silloin se oli tosi kiva nähdä silloin, kun avaramuseon päätösseminaari oli Porissa, ja silloin siellä oli siellä Mairen värit -näyttelyssä näitä seniorien suunnistustaidekokoelman ryhmän ihmisiä kertomassa niistä omista ajatuksistaan, mitä niihin taideteoksiin liittyy. Niin siinä tosiaan näki sen, että oikeasti silloin on ollut niille ihmisille todella paljon merkitystä, ja he on saanut siitä hirveästi sisältöä elämäänsä. Tässä se ryhmä on tutustumassa museon säilytystiloihin ja siellä siihen kokoelmaan. Tässä on vielä joitakin sitaatteja sitten näin tämän ryhmän osallistujilta. Ja mun mielestä tuo jälkimmäinen runo on aivan ihana. Selkäpiissä kylmät väreet, näin on näreet. Mutta sitten vielä yksi esimerkki nopeasti. Eli meillä oli mukana Tekniikan museo, jonka kohderyhmänä meidän hankkeessa oli yritykset ja yritysten työntekijät. Ja he halusivat tässä hankkeessa luoda kontaktia näihin yrityksiin ja ottaa heidät mukaan suunnittelemaan niitä nimenomaan yrityksille tarjottuja palveluita. Ja yrityksiä pyydettiin pilotoimaan näitä museon heille tuottamiaan palveluita ja antamaan niissä kommentteja, jotta niitä voidaan kehittää sitten eteenpäin. Ja niin kuin tuossa sanotaan, että näiden pilottien ylipäätään tämän projektin myötä Tekniikan museossakin vahvistui käsitys siitä, että ne ei tarvitse vaan olla noita kokoisia virkistyspalveluita, mitä yrityksille tarjotaan, vaan että museo voi olla aktiivisempikin palvelutoimija, avoin yhteiskunnalle ja erilaisille verkostoille. Ja tämä on osa sitä yhteiskunnallista vaikuttavuutta myös. Tässä on yksi kuva siitä, miten Tekniikan museossa oleva ihmeelliset innovaatiot-peli oli osa tätä palvelupakettia, jota yrityksille tarjottiin. Koska nämä nyt meni näin nopeasti, nämä mun esimerkit läpi, niin kehotan tutustumaan tähän kirjaan, joka on siis meidän hankkeen loppujulkaisu avaruusmuseo aikuisille. Siinä on itse asiassa nämä kaikki mun esimerkit on aika suoraa sieltä, että sieltä on nuo sitaatitkin, joten niitä voi tarkemmin tarkastella tutkimalla kirjaa, ja se on Museoliiton verkkosivuilla saatavilla. Olikohan mulla vielä jotain? No sitten tämmöistä lopun omaa hyväisyyttä siitä, että mitä me hankkeessa saatiin aikaan. Nämä ei ole mitään tutkimustuloksia, koska me ei niin kuin varsinaisesti tuon hankkeen tämmöisiä suurempia vaikutuksia tutkittu, mutta nämä on tavallaan semmoisia fiilispohjalta tehtyjä arvioita siitä, että mitä meidän hanke sai aikaa. Ja aika hyvin se täytti ne tavoitteet, mitä meillä alun perin olikin. Ja mun mielestä tuossa ylemmässä listassa tuo viimeinen kohta on tärkeä, eli tämä moniammatillisuus ja sen hyödyt museotoiminnassa, niin on semmoinen asia, mistä mä nyt en aikaisemmin vielä maininnut, mutta mikä me tosi vahvasti hankkeen aikana huomattiin, miten tärkeää se on. Jaettu asiantuntijuus, se, että museon sisällä henkilökunnan kesken jaetaan sitä asiantuntemusta, mutta sitten myös museon ja yleisön välissä suhteessa jaetaan sitä asiantuntijuutta. Ja sitten totta kai kaikkein tärkeintä on ollut se, että moni seniorityötön, maahanmuuttaja, kuka tahansa, on päässyt osallistumaan museoiden toimintaa aivan uudella laajuudella ja syvyydellä. Tai näin me ainakin uskotaan. No sitten mä ajattelin, että jos tässä olisi ollut aikaa, niin sitten olisi voinut miettiä vähän tätä esimerkiksi tulevaisuutta. Onko osallistunut tullut jäädäkseen vai onko se ohimenevä trendi? En tiedä. Mä en tiedä, onko meillä aikaa enää yhtä. Joo, jos teillä on kysymyksiä, niin olkaa hyvä.
Miten toi osallistuminen näissä projekteissa, että onko tämä toimintatapa jatkunut projektin jälkeen museossa?
Siis nämä, mitä mä tässä esittelin. Kyllä suurelta osin mun mielestä, että tarkoitus olikin, että ne ei jäisi vaan niin kuin sinne projektin aikaiseksi toiminnaksi. Ei varmasti kaikki ei ole jatkunut, mutta mahdollisimman paljon kyllä. Joo. Niin. Onko muilla esimerkkejä? Onko kuullut mitään tai tuleeko mieleen? Sirpa, oliko sinulla?
No, itse olen tällä hetkellä tuolla Sibelius Akatemian täydennyskoulutuksessa yleisötyöjohtamisessa, niin siellä on kuultu ihania esimerkkejä, niin se mukkikäyttäri Sampo tästä mukkien käytöstä demonstroituneiden ihmisten siinä työssä, että he eivät ole ottaneet monen vuoden kontaktia näihin ihmisiin, eikä omaisiin niin nukkeihin heti lähti kontaktit. Et kyllä näitä esimerkkejä on tosi paljon, ja meidän luotsitkin varmaan osaa kertoa, kun he käyttää näitä
Niin niitä matkalaukkumuseoita on varmaan paljon monessa paikkaa, että se on yksi. Niin.
Kiitoksia, Pauliina.